Радио КВ. С мен Клара Маринова. Основен събеседник в студиото доцент Валерий Личев, завеждащ секция антропологически изследвания в Института за философски изследвания към БАН. Добър вечер, добре дошли в студиото. Професор, извинете, значи ще станете професор, да знаете.
Благодаря.
Щом аз ви обявих, ще ни черпите в студиото на Радио К2, доцент Личев. Да започнем от там. Преди малко прочетах част от публикацията на Der Standard, в която е заглавена в какво е замесен Борисов. Съмненията, че Борисов е имал връзки с подземния свят, стигнаха до Брюксел. Това обвинение се повдига вече за втори път и за втори път, иначе приказливия български премиер отказва да коментира случая, съобщава Der Standard. Цитата е на Deutsche Welle. Не, че искам да се заяждам с премиера на България, но наистина, защо според вас той отказва да отговори на тези въпроси? Каква е постановката в разсъжденията на един премиер, когато му се задават такива въпроси, то много ярко и отчетливо, когато американският посланник е писал за неговото минало, WikiLeaks, вече го знаем, защо отказва да отговаря?
Може ли малко по-широко да отговоря, след това да дам по-конкретен отговор. Значи, един от дискусионните въпроси пред Европейския съюз е този за формирането на европейска публична сфера. Тоест, това е проблем, който се повдига във връзка с начина, по който да се упражняват европейските политики. Идеята на Европейския съюз е гражданите да могат активно да участват в тези, във вземането на решения, не е само да бъдат някакви пасивни изпълнители. Тоест, свободна публична сфера, според Медрано, това означава, че може да съществува там, където има минимална свобода на словото. Проблема за българската публична сфера е вън от всякаква критика. И това, което мисля, е, че на фона на 3-годишното управление Европейския съюз започва да си дава сметка, че България в никакъв случай не би следвало да стане равноправен член на Европейския съюз, ако продължава този контрол върху свободата на словото. Няма да изтъквам последно излезлите данни, че се намираме на 70-80-то място. 80-то място сред страни, в които никога не е имало демократично управление.
Така. И сме на последно място в Евросъюз.
А демокрация без свобода на словото е просто немислима. От тази гледна точка абсолютно е задължително Европейския съюз да почне да дава някакви минимални знаци за прозрачност по отношение на миналото на хората, от които зависи съдбата на Република България. А вече по-конкретно на въпроса. Следва ли човек да отговаря на всякакви въпроси, които му се задават за личния живот, за неговото минало и така нататък? Ако разглеждаме абстрактно нещата, можем да кажем, че човек не е длъжен да отговаря на всякакви глупости, които го питат. Искам да направя едно сравнение, без да съм категоричен в отговора си. Бившият вече президент Първанов бе обвинен, че убил Архар. Значи, когато се излизат такива информации, масовото мнение е склонно да ги приеме абсолютно безкритично. Въпросът е, че една мислеща част би могла да почне да си задава въпроси. Тоест, за да убиеш едно животно, което никога не си го виждал, не знаеш как изглежда. Аз съм сигурен, че хората, които са повярвали на тази манипулация, не могат да разграничат домашна коза от див козел. Просто трябва да си зададеш въпроса. При положение, че си президент, отиваш на посещение в някаква чужда страна, протоколите са съгласувани от двете страни. Ти можеш ли да тръгнеш по планините да се катериш и добиеш едно животно, което след като е рядък вид, то по силата на своята рядкост няма как да бъде лесно намерено, за да бъде убито, а да не говорим за дивите козли, които са си избрали хабитат, където не стигат нито хищници, нито други хищници. Точно за да оцелят. И от тази гледна точка, нали, когато се задават подобни глупави въпроси, е редно първо този, който ги задава, да помисли малко, възможно ли е да се случи подобно нещо. Аз не казвам, че е невъзможно президента да убие рядък защитен вид, но самата информация е повече от съмнителна. Това е един от мотивите на хората да не отговарят на глупави въпроси. Но що се отнася до това, че излизат информации от Американското посолство, излизат информации в европейската преса и българският министър-председател не иска да отговори, това вече почва да говори за нещо друго. Това не е глупав въпрос. И аз просто ще припомня едно негово интервю, взето в началото на неговата политическа кариера, когато стана главен секретар на МВР. Тогава го питаха нещо за неговото минало и той каза, че всъщност границата между легалния и нелегалния бизнес е много тънка и ако не е била неговата сподвижничка в живота Цветелина Бориславовна, той е можел много лесно да я прескочи. Това, което всъщност излиза от неговите думи, казани публично, е, че всъщност неговия бизнес е бил на ръба между легалното и нелегалното. Оттам наслед това с негови самопризнания, не е казал аз бях в нелегалния бизнес, бях близо до нелегалния бизнес. Но иначе каква информация може да получим от него? Естествено, че той ще отрече, така че по-правилно е да мълчи. Ако някой разполага с конкретни уличаващи го факти, сведения и прочие, той може да ги изложи публично. Но това, което научаваме все пак от докладите на Американското посолство е, че уместно е да се... Да,
Джон Байерли. Американски посол информира за тъмни епизоди от миналото му. Да. Връзките му с организираната...
Да, но... ЦРУ и американската политика с цялата си язуичтина си казват, ами ние какво да му се бъркаме в миналото, дай по-добре да го използваме за нашите цели.
Да, да, като той се така възползваме... и го и казва, да.
Да,
да бъде направляван и държан.
Това е всъщност, това е единия проблем, защото Америка се опитва да се намеси в българската политика чрез контрол върху силните фигури. Тоест, до някъде те казват следното. Каквото ще е да му е било миналото, въпросът е, че той е себелюбив, славолюбив и ние можем да се възползваме от неговите, от неговите лични качества за нашите цели. А Европейския съюз мисля, че повдига по нов начин проблема. Тоест Европейския съюз не казва, ние искаме да го използваме за нашите цели, да прокараме американската политика на Балканския полуостров, а те казват... Това, което виждаме в България, след като на 80-то място сте по свобода на словото, след като нищо не се случва положително в икономическия и социален живот, редно е министър-председателят да започне да дава отговор за своето минало, за да стане ясно, че тази фигура може би не е най-подходящата да управлява държавата.
Впрочем, извън това, което се случва днес с писанията около Бойко Борисов, тези последните дни бяха наситени с някакви странни явления около него. Едно пространно интервю, в личния му живот се набъркват. Това общо взето даваше вид на човек, който няма да позволи в личния му живот да се намесват журналисти. Позволи го вече и това. Стигна се до там, че някакъв човек, не че имам нещо против, всеки е в правото си да прави каквото иска, но що за индивиди сме, що за държава сме, в това състояние, в което се намираме, се намери един, който пък да си го изографиса на капака на колата. Откровено ви казвам, аз помня времето на Тодор Живков много добре, не съм виждала Тодор Живков на капак на кола. Това има някакви измерения вече, които излизат извън мярката на красивото, на естетичното.
Да, точно това аз мислех да кажа, че всъщност се намираме не в областта на политиката, не в областта на масовата култура, а се намираме в една странна пресечена точка на естетическото в някакъв поп вариант. И това е всъщност един проблем, който може би малко ще се така пак ще започне по-отдалече. Имах един приятел, който работеше като ревизор и се среща с един друг наш познат, който завърши Симеоново и стана икономически полицай. Когато се срещат, моят приятел казва, не можеш да го сбъркаш. Така се беше облякал, че го разпознаеш от филмите. С шлифера, с очилата, с шапката, с ръкавиците, с чантата, с всичкото и си казваш, този човек не може да не бъде ченге. От тази гледна точка мисля, че той Любо Неков ги спомена подобен род проблеми по време на юбилейни концерт на комисиите. Идеята за симулакрума не е мое изобретение, един френски философ е измислил, и като казва, че в съвременната култура все по-трудно става да различаваме оригинала от копията. Намираме се в една култура, където масовото репродуциране е всеобщ факт. И тук си задаваме въпроса, дали ченгетата се обличат като героите от филмите или героите от филмите подражават на истинските ченгета. Тоест видяхме го, че българският главен секретар от 2001 година силно започна да възпроизвежда холивудските продукции. И вече аз започнах да си задавам наистина въпроса, ние във филми живеем или в реалност? Каква е границата между въображаемото и
живота,
реалността?
Живота, който живеем, нашия ли е или този, който ни разказват?
Ами,
защото аз и този въпрос си задавам.
Точно това е проблема, но по-сериозният проблем е, че всъщност ако става дума само за смесване на въображаемо и реално или за преливането на едното в другото, би било добре.
Не, никак малко.
Проблемът е обаче, че от естетическа гледна точка ние отиваме все повече не към някакъв холивудски сценарий на Супермен, там, на някакви герои, които побеждават злото, а се доближаваме до жарове като пародия, фарс и прочее. Да. Тоест имам предвид една футболна среща, която в разгара на на европейското първенство сякаш ни липсваше. Тигрите от Бистрица показаха зъби на републиканския шампион на Република България, а българският министър нападател...
Председател е център нападател.
Да, значи аз ползвам от Аристотел.
Правилно, това, да.
Пропорционалната метафора, точно, като така, чашата на Ахил и щитът на Аякс, нали, ние можем да ги заменяме. Така че ние можем съвсем спокойно да говорим за българският министър нападател или централният министър на тигрите от Бистрица. И идеята каква е. Всъщност мисля, че този, който е режисирал, а той е един и същ винаги режисьора, въпросният фарс, е искал по някакъв начин отново да припомни за своите изключителни способности и да започнем да се възхищаваме на всичките му качества. Обратната гледна точка. Когато виждаш подобен фарс, ти се питаш какво е всъщност българската политика. Тоест, дали матчът е някакъв фарс или всъщност българската политика прилича на този матч и че всъщност българската политика се превръща в нещо от типа на пародията и на фарса. От тази гледна точка просто казвам, че естетическото измерение на настоящата политика все повече и повече започва да деградира до жанрове като пародията и фарса.
Да отидем на нещо по-сериозно. Спомните ли си 10 ноември?
Ами, имам спомени, да.
Да. Не самия ден, имам предвид и пленума на ЦК на БКП, на който беше свален Тодор Живков, а предходни събития като екопротестите в Кристал, в Русе. И днес имаме екопротести на Орлов мост.
Да.
Има ли някакъв паралел между тези събития и какво можем да очакваме от тук нататък? Защото тези екопротести на Орлов мост бяха предшествани от протести за генномодифицираните организми, акта, шистовия газ. Ето сега и за горите.
Ами, основните участници в тези протести бяха млади хора, всички го коментираха това нещо, но аз познавам и... Аз бях в провинцията на конференция, но имам познати, които казаха, отидохме заедно с дъщерите си да участваме в тези протести. Еми, разлики има, но неизбежно би трябвало да има и прилики. Естествено, при комунизма нямаше нито интернет, нито свободни форуми, нито Фейсбук и така нататък. Фройд още в началото на 20 век е забелязал, че характерна черта за модерното общество е противопоставянето на младите на старите. За патриархалното общество е валидна максимата, че ти трябва да се починяваш на патриарха до края на живота си, докато дядото е жив, всички там му се подчиняват. Валидна е неговата дума. В модерното общество с капиталистическите отношения, младите просто трябва да се противопоставят на по-възрастното поколение, за да изградат своята автентичност. Така че имаме два момента. От една страна неизбежно е младите да се включат в тези протести, защото това е част от тяхното изграждане на автентичност. А другото нещо е, че младите далеч не са толкова лесно манипулируеми, като хората, които ще си отпечатат образа на министър-председателя на леката кола или на фанелката, или на гащите, или не знам.
Добре, още един въпрос ме вълнува мен. Растат невероятно драстично цените на енергоносителите. Оттам ще хръкнат цените на бележките, които получаваме за ток, за парно, за топла вода, цените на хранителните стоки, защото това неминуемо е свързано с цените на енергоносителите. Това ще се отрази на всеки един от нас. Бил той по-богат или по-беден. Но това не ни изведе на улиците. А защитата на горите, ГМО, акта, някакви такива много по-отвлечени и отдалечени понятия, предизвикаха сериозна група хора да излезе да протестира.
Да, ами...
Разговарям с доцент Валерий Личев.
Отново мисля, че... Трябва да си спомним за енергоносителите, всъщност как се развиха нещата. Както дойде на власт настоящия министър-председател, отиде в Калиакра, пусна кранчето и потече газ, 15%, който би трябвало да ни доведе до 15% поевтиняване на цените на това гориво. После затвори ядрената електроцентрала, пак паднаха цените. Ние непрекъснато сме атакувани от медиите с негови гениални ходове, които непрекъснато свалят цените. Сега на какво трябва да вярваме, не знае, дали на сметките за ток, за парно и прочие, или на това, което ни се тиражира от медиите, но ние непрекъснато сме атакувани от подобен род съобщения. А другото, което е свързано с акта, с шистовия газ, с горите, като че ли това се явява някаква ценност, която може би се оказва сплотяваща. Може би не все още не разполагаме с такава развита политическа култура, която да ни накара да протестираме, както примерно и в съседни страни, и във Франция, и в ред други страни. Когато се правителството вземе решение да повишава някои цени, които касаят цялото общество, целият народ излиза на улиците или масово излизат на улиците. В случая нямаме като че ли такава култура, а по-скоро някакви ценности.
А не е ли няма организираща сила? Защото там има и синдикати, има и леви политици, и леви политически сили. Аз тук не забелязвам ролята точно на тях.
Ами, защо няма организираща сила? Аз нямам идея, но въпросът, който за контрола, за който стана дума, че има тотален контрол върху собствениците на медии, върху журналисти, които получават SMS-и, не съм убеден, че не се упражнява контрол и върху фигури, които биха могли да инициират подобен род протести.
И тъй като започнахме с медиите, да завършим с тях, защо отново тези дни медиите са тема номер едно у нас? Какво се случва, отново ги изведаха под прожекторите медиите?
Ами, основният проблем според мен е не, че нещо се случва в България. Така? Основният проблем са знаците, които ни се дават отвънка. И основният проблем е, вчера слушах един икономист да говори оправдателно за правителството и пояснявайки, че Европейската централна банка изобщо няма отношение към политиката на българското правителство. Не мисля, че това стане ясно всъщност от самото начало на управлението на настоящото правителство. Не може да се... Нито икономиката може да си стъпи на краката чрез манипулации, нито демокрацията може да бъде демокрация, ако се упражняват манипулации. От тази гледна точка непрекъснато мисля, че вече започват да ни се дават знаци от чужди медии, от чужди институции и прочие, за да почне малко настоящото правителство да се самоограничава в контрола върху свободите на гражданите.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, приятна вечер.
Доцент Валерий Личев.